Den lyd, vi hørte her, var ikke lyden af mit eget barn, men det kunne det altså godt have været. For jeg har været der flere gange ved lægen for at få et af børnene vaccineret. Og det blik, jeg fik fra min datter sidst, det gjorde helt ondt på mig. Selvom det var hende, nålen havde stukket i. For hun følte nok lidt, at jeg forrådte hende, at jeg som hendes far ville tillade, at lægen stak i hende og påførte hende en smerte. Men jeg gjorde det netop, fordi jeg er hendes far, og jeg er ansvarlig for hende, og jeg vil hende alt det bedste. Jeg ønsker, hun skal have glæden af, at vi mennesker har opfundet noget næsten genialt, nemlig vaccinen. I dag i Kraniebrud kan du blive klogere på nogle af de mikroorganismer, der kan gøre os syge. Vi skal også lære, hvad kroppen selv gør for at modstå sygdommene, samt hvordan det konkret er, at vaccinen hjælper os mennesker. Og så kigger vi også nærmere på indholdet i den her lille glasampul, som lægen sprøjter ind i os eller vores børn. For hvad er der i den væske, der kan hjælpe os mod sygdomme?
Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen.
Min gæst her i studiet er Lars Østergaard, professor i infektionsmedicin ved Aarhus Universitet. Velkommen til, Lars.
Tak skal du have, Emil.
Lars, først en helt overordnet. Hvorfor vaccinerer vi?
Vi vaccinerer for at undgå at få nogle alvorlige infektioner.
Ja, og så lad os tage et kig på, hvad er det for nogle irriterende størrelser, der kan give os de her infektioner?
Jamen, det man primært kan vaccinere mod, det er bakterier og det er virus.
Ja, lad os tage dem en af gangen. Hvad er en bakterie?
Jamen, en bakterie, det er en selvstændig organisme, som består af en celle. Og da den er selvstændig, så er den altså også i stand til at reproducere sig selv, altså at dele sig. Og når den kommer ind i kroppen, så kan den altså gøre forskellige ting, som ikke er særlig hensigtsmæssige for kroppen. Og lidt afhængig af hvilken bakterie, så giver den nogle forskellige angreb mod forskellige organer.
Men det er altså noget, der kommer ind og lever inde i os, bruger den mad, vi ellers skulle have haft, og irriterer vores celler.
Ja, præcis.
Hvad er det så med virus?
Jamen, virus adskiller sig derved, at virus ikke er en selvstændig mikroorganisme, altså en organisme. Så den er faktisk ikke i stand til at dele sig eller formere sig, uden at den skal en tur ind i vores celler og være snylter på cellen. Så den bruger simpelthen vores cellers formeringsapparat til selv at formere sig.
Og når vi så har fået de her virus eller bakterier ind og leve enten i kroppen eller helt inde i cellerne, hvad er det så, der gør, at vi bliver syge af det? De er jo pokker små i forhold til os.
Ja, det er det. Men desværre så kan de godt lave rigtig meget ravage, selvom de er små. For det første, så kan der jo blive rigtig mange af dem, fordi sådan en bakterie, den deler sig på 20 minutter. Og hvor vi bruger jo faktisk måske 25 år, før vi begynder at dele os, så må man sige, i hvert fald formere os, ikke? Så er der altså kun 20 minutter til at det går fra far til bedstefar til oldefar hver gang, ikke? Så lynhurtigt kan bakterier blive til rigtig mange. Og det samme sker faktisk med virus, så de kan meget nemt komme til at få overtaget i vores krop i en sådan grad, at vores immunsystem ikke selv kan følge med til at slå dem ned.
Ja, så lad os lige tage og hoppe lidt tilbage igen, fordi vi forsøger selvfølgelig, altså vi har brugt millioner år på at udvikle os sammen med de her mikroorganismer og prøve at beskytte os for, at de ikke skal slå os ihjel. Det er os, der står tilbage her, fordi vi faktisk har overlevet angrebene igennem tiden. Hvordan har vi gjort det? Hvordan klarer vi det?
Jamen, jeg tror egentlig, vi lige skal sige, at vi faktisk også har rigtig, rigtig mange gode mikroorganismer i vores krop. Altså, vi har faktisk nogle gode bakterier. Hele vores tarmsystem er fyldt med bakterier, og de gør os rigtig, rigtig mange gode ting. Altså, de er faktisk med til at kunne give vacciner, og de kan være med til at give forskellige gode balancer i vores krop. Så bakterier er bestemt ikke af det dårlige alene. Og vi har faktisk også nogle virus, som igennem sådan tiderne har været rigtig gunstige og gavnlige.
Så det var ny viden for mig. Ja, den bakterien kendte jeg, men virus, der også er gode for os.
Ja, altså hvis man ser på for eksempel, når nogen er gravide, så er det jo faktisk et helt fremmed legeme, der kommer ind i kroppen. Altså det barn, man bærer, eller moderen bærer, er jo faktisk en helt anden sådan vævstype, end moren selv er. Så det er faktisk at betragte som fremmed legeme. Men alligevel, så er der i moderkagen nogle stoffer, som hæmmer immunsystemet så meget, at barnet ikke bliver afstødt. Og det er faktisk de samme molekyler, som vi finder i HIV, og HIV's evne til at slå immunsystemet ned. Så der er ingen tvivl om, at virus nok også har haft en rolle for den udvikling, menneskerassen overhovedet har haft. Så når vi nu har sagt, at der også er noget godt, så lad os tage fat i, at der også er noget skidt.
Ja, for vi prøver at holde dem ude. Og det starter jo faktisk allerede, inden de overhovedet kommer ind i os.
Ja. Vi har jo en overflade, som beskytter mod angreb, og huden er en overflade, og vores slimhinder er en overflade. Så bare den barriere i sig selv er jo vigtig at have. Så er det også sådan, at vores celler på slimhinder for eksempel er forsynet, i hvert fald i luftvejene, med sådan nogle cilier, som ligesom kan gøre, at de kan vifte bakterierne væk igen, så de ikke bliver dernede, men faktisk rent faktisk kommer op. Og det er sådan det, vi faktisk engang skal rømme os lidt. Så er det faktisk de der cilier, der ligesom har prøvet at skubbe bakterierne væk igen. Og så har vi også på den her overflade, der er faktisk også nogle antistoffer, der kommer ud. Og antistoffer, det er sådan nogle, der prøver at angribe overfladen på virus og på bakterier, og allerede måske neutralisere dem, altså sådan, de ikke bliver farlige for kroppen, før de overhovedet kommer ind og begynder at gøre deres indtog. Men hvis nu det her ikke virker godt nok, så er vi jo inde på den anden side, kan man sige, altså inde i kroppen. Og der har vi sådan tre sådan hovedgrupper af angreb. Og den ene, det er sådan et, der kommer lige med det samme. Og den er sådan lidt uspecifik. Den tager faktisk stort set alt, hvad der må komme ind. Og så har vi nogen, der tager lidt længere tid om at komme i gang. Og der er der sådan to celletyper. Den ene, det er nogle celler, der laver primært antistoffer inde i kroppen altså. De hedder B-celler. Og så har vi nogen, der primært retter sig mod de celler, der kan være inficeret. Og de hedder T-celler. Og de der celler, de der B-celler, som laver de her antistoffer, det er jo noget, der virker på overfladen. De går primært mod bakterier, fordi de er jo primært uden for cellerne. Hvorimod de her virus, vi snakker om, de bliver nødt til at komme ind i cellerne.
Ja, ind i vores celler.
Ind i vores celler, ja, ikke? For at kunne formere sig. Så de skal helst bruge nogle T-celler til at bekæmpe sig. Så vi har altså nogen, der sådan er lidt mere uspecifikke, og så har vi nogen, der hedder B, og så har vi nogen, der hedder T. Og sådan, som et summasurium, så forsøger de her immunsystem på at holde de her ikke særlig behagelige virus og bakterier ude fra os.
Men det uspecifikke, det der starter, det er ikke hurtigt og effektivt nok til, at det kan nedkæmpe de her infektioner, eller hvad?
Ikke hvis der er nok virus og nok bakterier, så er det svært at følge med.
Og så var det ellers, at B- og T-cellerne kommer i gang. Men hvad er det så, der sker de gange, vi rent faktisk bliver syge?
Jamen det der problem, det er, at B-celler og T-celler, de skal helst trænes lidt. Og hvis man kan træne dem op, det kan man gøre ved, hvis de har mødt noget i forvejen. Altså det er også det, vi siger, at man er immun over for noget. Det er fordi, man faktisk har set det, for eksempel som barn. Altså hvis man ser mæslinger som barn, hvis man har haft mæslinger, jamen så har B- og T-cellerne lært mæslingen at kende, og så er de meget hurtigere til at blive aktiveret og komme og slå nogle nye mæslinger ihjel, for eksempel. Ja. Eller skoldkopper kan vi også bruge, det er trods alt noget. Ja, det er lidt hyppigere i dag, ikke en mæslinger.
Ja. Og
derfor får man ikke skoldkopper igen.
Ja, så det er en børnesygdom af den grund, at vores immunforsvar er så hurtigt, at det at de har genkendt det,
og så kan det slå det ned. Ja, så kan det faktisk slå det igen, ned igen, hvis man bliver udsat for skoldkopper igen.
Nå, men det gør man jo tit, hvis man er, altså, som børneforældre, så kommer man jo i meget nær kontakt med skoldkopper på et eller andet tidspunkt i sine børns liv, når de får dem. Men jeg blev ikke syg igen, fordi mit immunforsvar var trænet til lige præcis skoldkopper.
Yes. Og her kommer jo lige præcis det, som man egentlig gerne vil med vaccinerne. Fordi man bruger vaccinerne til at træne vores immunforsvar.
Ja, men lad os lige, den gemmer vi lige et øjeblik, fordi der er jo nogle andre ting. Altså, jeg bliver jo forkølet gentagne gange. Hvorfor er det, at mit immunforsvar ikke virker på forkølelsen, når jeg nu har været der?
Jamen, det er fordi, der er væsentligt over 100 forskellige forkølelsesvirus-typer. Og jeg tror faktisk, at dit immunsystem godt kan hjælpe, hvis du var så heldig, at du lige fik den samme forkølelsestype en gang til. Men sådan tilfældigt, så vil du møde en ny type næste gang, du kommer ud og bliver smittet med forkølelse, og den er dit immunsystem ikke forberedt på.
Så når vi bliver syge, så er det altså de her små bakterier eller virus, der formerer sig inde i vores krop og lever enten i vores celler eller uden for dem, og så, hvis ikke immunforsvaret når det, eller hvis ellers immunforsvaret når at bekæmpe dem, inden vi dør af det, så er det altså, at immunforsvaret det kan lære at genkende overfladen på enten bakterierne eller virus. Dagens Kraniebrud handler om vacciner. En opfindelse, der hører til blandt de helt store i menneskets historie. Helt konkret ville mange af os, der lytter, slet ikke være her, fordi en af vores forfædre sikkert var død eller blevet steril af en af de mange sygdomme, som vi i dag vaccinerer imod. Sammen med professor i infektionsmedicin Lars Østergaard har jeg lige talt lidt om de her bakterier og virus, der kan gøre os syge, og hvordan vores immunforsvar forsøger at holde os sunde og raske ved at bekæmpe dem. Men der er jo desværre tilfælde, hvor immunforsvaret ikke når at bekæmpe infektionen, inden den bliver alt for stærk. Og en af de sygdomme, som kan være virkelig hård ved dem, den rammer, det er virusinfektionen kopper. Lars, vil du ikke prøve at beskrive den?
Jo, det er jo heldigvis en sygdom, som faktisk blev udryddet tilbage i 1980, altså faktisk fra verdens jordens overflade. Så det er ikke en, vi ser, og 1980, det var faktisk før jeg tog min studentereksamen, så jeg har aldrig set en med kopper. Men jeg har læst om den, og det som den gør, det er, at den, når man bliver smittet, så kan man så udvikle udslæt og ledsmerter og hovedpine, og det kan så føre til, at man får en hjernebetændelse, og faktisk er det sådan, at halvdelen af dem, der fik den her sygdom, de døde af det.
Ja, det er jo altså en af de der sådan alvorlige sygdomme, som virkelig var hård ved mennesket.
Ja, det må man sige.
Og det er sikkert ikke, var sikkert ikke blevet bedre, eftersom vi bor tættere og tættere, hvis ikke vi havde fået en vaccine, så havde den stadigvæk været en af de store plager. Men grunden til, at spørge dig om kopper, det er jo, at den spiller netop en ret stor opdagelse i, eller rolle i opdagelsen af vaccinerne. Vil du ikke prøve at fortælle den historie?
Jo, det gjorde den. Altså, det er sådan, at menneskekopper er i meget tæt familie med kokopper. Og altså, hvis man sådan går helt tilbage til 1500-tallet og sådan noget, så brugte man faktisk sådan nogle skorper fra folk, der havde rigtige kopper, altså menneskekopper. Og dem fik man så folk til at indsnuse. Og det viste sig faktisk, at dem, der så indsnusede det her, de havde ikke så høj risiko for at få koppesygdom. Men alligevel, en gang imellem gik det galt. Så det her med at bruge sygdommen selv, altså den samme ting, og så bare give den samme infektion, det kan være fint nok, hvis det går godt, men indimellem så går det skidt, så det var ikke ret godt. Men så over i England i slutningen af 1700-tallet, så fandt man ud af, at de her malkepiger og malkedrenge, som fik kokopper på deres fingre, de havde faktisk en lavere risiko for selv at få menneskekopper. Og det var der så en, der udnyttede ved at tage noget kokoppesekret, og så skære en lille rids i armen og indgnide. Og det viste sig så faktisk, at det var et rigtig godt middel for ikke at få kopper, hvis man så efterfølgende blev udsat for kopper. Så det her var sådan en moderne vaccine, hvor man tog en kokop, som man altså ikke bliver rigtig syg af som menneske, og så indgnede man den, og så var man faktisk beskyttet mod menneskekoppen. Og så kan man sige, det gik der så, og det var der nogle forskellige folk, der prøvede og så videre, men så var der en, der hedder Jenner, og det han blev rigtig god til, det var, at han tog fat i det her på en systematisk videnskabelig vis, og så kunne han overbevise folk om, at det her var en god idé. Gradvist selvfølgelig. Men efterhånden så blev der så lavet vaccinationskampagner i England og rundt omkring i Europa, og i 1801, tror jeg det var, der kom det danske kokoppe vaccinationskoordinationskontor-agtige ting. Og så fik vi også sådan et vaccinationsprogram i Danmark, og som sagt, i 1980, så fik vi udryddet kopper fra verdens overflade. Det vil sige, der er stadigvæk nogle kopper, der ligger i fryser rundt omkring, men det er noget, som man bruger til videnskab og til at lave nogle vacciner, hvis det skulle være sådan, at nogen med onde hensigter fandt det her virus frem igen og brugte dem.
Ja, for man kan sige, en dødsrate på omkring altså halvdelen dør, så er det jo en af dem, som vil være virkelig grim at bruge i de her sådan virkelig ubehagelige sådan biologisk krigsførselsscenarier, som man kan forestille sig en actionfilm omkring.
Ja, det ville det bestemt, det ville det bestemt. Og man kan sige, apropos krig, altså så er det jo meget interessant, at tilbage i den preussiske krig, der var det faktisk sådan, at tyskerne, de havde, selvom det faktisk var franskmændene, der var rigtig dygtige til her vacciner, så var det faktisk tyskerne, der havde været bedst til at få det hele organiseret. Så de havde fået organiseret deres her, sådan at de blev koppevaccineret. Men franskmændene havde ikke rigtig fået organiseret det. Og det viste sig, at der altså var 24.000 franske soldater, der døde, og kun 500 tyske soldater. Så der var jo mange flere, der døde af kopper og en sygdom, end der nåede at skyde hinanden sikkert. Så det har altså haft en betydning for verdenshistorien, det her med og både infektioner, men også det at kunne beskytte det med vacciner.
Det er jo, altså ja, det er jo vildt, at det her med at håndtere forståelsen af det, vi ved, at det, der har gjort, at sådan en krig kan i hvert fald svinge til den ene eller den anden side, det er jo virkelig mange døde og svækkede, altså svækkede soldater, der ligger syge, selvom de overlever, så skyder de altså heller ikke på fjenden.
Nej.
Hvordan er det så i dag? Nu tager vi jo ikke, kokopper eller sygdomme fra dyr, antager, når vi skal vaccinere. Hvad gør vi i dag?
Jamen, i dag er vi jo så blevet så, hvad skal man sige, avanceret rent teknologisk, at i stedet for at give hele, hvad skal man sige, virusen ind, eller en svækket virus ind, så har vi fundet de områder på virusets eller bakteriens overflade, som immunsystemet har brug for at genkende den her virus, og så kan huske den. Så vi nøjes nu med at give den del af virusen eller bakteriens overflade, som immunsystemet har brug for at kunne lave en genkendelsesstrategi. Og det er jo meget mere sikkert, end at give hele viruset eller hele bakterien. Så vi er blevet meget avanceret teknologisk set til at give vacciner i dag.
Ja, jeg kunne godt tænke mig lige, inden vi går videre, at spørge dig ind til et begreb. For der er noget, der sådan går meget igen, når man snakker vacciner. Det er et begreb, der hedder flokimmunitet. Hvad er det, og hvad betyder det?
Jamen, flokimmunitet, det betyder, at man har så meget immunitet i sin befolkning. Det vil sige, at der er så mange, som er blevet vaccineret, at virus ikke har noget sted at komme ind og slå sig fast og formere sig. Hvis ikke det kan komme ind i kroppen og formere sig, så kan det jo heller ikke komme videre til den næste. Og det vil sige, at den næste, som måske ikke er vaccineret, har faktisk en fordel af den, hvor som var vaccineret, fordi at vedkommende kan ikke blive virusbærer eller være et kraftcenter for en virusformering. Så hvis man er mange, der er vaccineret i et samfund, så er der ikke rigtig noget sted, hvor virusen kan slå sig ned og formere sig, og så uddør virusen faktisk. Og det er jo det, vi så ved kopperne. Det var måden, at den blev udryddet på. Og det samme er ved at ske med polio, hvor man har meget få poliotilfælde tilbage i verden, og det er primært sådan i krigshærgede områder. Og man regner faktisk med, at man kan udrydde polio måske allerede i år eller til næste år. Så det her med flokimmunitet, det betyder faktisk rigtig, rigtig meget.
Og det er det der med, at selv hvis et individ skulle blive smittet af en eller anden grund, så er der ikke nogen andre at smitte, og så kommer virus ikke videre, så får vi ikke pludselig en epidemi i befolkningen.
Det er nemlig det, ja. Og ikke nok med, at vi ikke får en epidemi, vi kan faktisk også udrydde de sygdomme, der smitter ved, at tilstrækkeligt antal er vaccineret, og det behøves ikke være alle, for at vi alligevel kan udrydde sygdommen.
I dag i Kraniebrud undersøger vi vaccinen. Med mig i studiet har jeg infektionsmediciner Lars Østergaard, der lige har gjort os klogere på virus og bakterier, der kan gøre os syge, hvad vores egen krop gør for at bekæmpe dem, og at vi altså kan hjælpe kroppens immunforsvar ved at oplære det, sådan det hurtigt og effektivt kan bekæmpe en sygdom, lige når vi er blevet smittet. Og det, vi bruger til at oplære immunforsvaret, det er altså vaccinerne. Og nu skal vi kigge på selve vaccinen. Og hvordan griber man det an, når man skal fremstille en vaccine? Mikkel Krause har ringet til Frank Folman, afdelingschef på afdeling for infektionsimmunologi på Statens Serum Institut.
Grundlæggende så indeholder en vaccine det, der er specifikt for det sygdomsfremkaldende, altså for patogene, som vi vil kalde det. Det kan være noget fra en virus, det kan være noget fra en bakterie, det kan være noget fra en parasit. Så den skal indeholde noget, som man skal fortælle kroppen, den skal genkende næste gang, den møder det her patogen. Det er den ene komponent. Afhængigt af, hvordan den komponent er, så ved kroppen godt, at når der kommer sådan en ind i kroppen, så skal den reagere. Så kender immunsystemet nogle af de her fingeraftryk fra patogenerne, og så reagerer den, sætter gang i sine hvide blodlegemer og begynder at lave et immunsvar imod den. Hvis det derimod er nogle af de mere moderne vacciner, som er meget mere oprenset, det kan være et protein, så vil kroppen normalt ikke reagere på det. Der kan man sprøjte det ind i kroppen, og så vil kroppen eliminere det, uden at få immunsystemet i gang. Det, man så kræver, det er det, man kalder en vaccineadjuvans. Adjuvere, det betyder at hjælpe. Så skal vi hjælpe immunsystemet. Og grundlæggende det, man prøver på med adjuvanser, det er at prøve at trykke på immunsystemet i den retning, man gerne vil have det til at reagere. Og i de sidste 10-20 år har man decifreret, hvordan det er, den reagerer. Så nu kan man faktisk skræddersy, siger vi, forskellige vaccineadvanser til at trykke på immunsystemet på forskellige måder, og derved kan man få det til at reagere på den måde, man ønsker.
Men det her aktive stof, det som gør, at immunsystemet kan genkende sygdommen, hvis den smitter en, og gå til modangreb. Hvad er det aktive stof?
Lad os tage et eksempel som influenza. Influenza-virus, der kan man godt isolere selve virusen, og så dyrke den op i æg. Og så kan man splitte den i mindre komponenter. Det vil sige, så har man de originale dele fra influenzaen, man så kan bruge som en vaccine. Og så giver man den også en adjuvans. Adjuvansen skal blandt andet sørge for, at de her partikler bliver på stedet et stykke tid, så immunsystemet har noget tid til at reagere på det, og skal være med til at sikre sig, at man får et højt nok svar. Det vil sige, at man kan få cirkulerende antistoffer i blodet, som kan beskytte kroppen mod det, eller specifikke hvide blodlegemer, som kan ramme de celler, der er inficeret.
Men når man så sprøjter sådan et virus ind i et menneske, så svækker man det først for at undgå, at virus angriber og gør den organisme, der skal vaccineres, syg?
Klassisk kan man lave flere ting. Man kan inaktivere de her virer på forskellige måder. Man kunne gøre det med varmeinaktivering. Man kunne gøre det med at tilsætte forskellige kemiske stoffer, som gør, at man ved, at den her ikke længere er infektiøs. Det tester man så i laboratoriet, inden man giver vaccinen. Så er der nøje test for, hvor violent må den her være, før man indgiver den i mennesker igen. For netop at undgå præcis det, du siger, at den går ind og så faktisk giver sygdommen i mennesket.
Men det er ikke altid nødvendigt at bruge. Man kan nogle gange klare sig med kunstigt virus.
Det kan man godt. Altså, specielt hvis du har døde bakterier eller døde virus, kunne godt nogle gange være nok til at give et immunsvar, som kroppen reagerer på. Men det er altså en balance hele tiden. Kroppen har også en tendens til at være meget tolerant overfor ting, man får ind, i hvert fald ind i musklen. Og det skal kroppen også kunne. Den skal ikke reagere på alt, den får ind. Så hvis den når over en vis tærskel, så reagerer den ikke stærkt nok. Og så vil man formodentlig ikke være beskyttet, når man så møder patogenet.
Men hvordan fremstiller man de her kunstige vira? Eller det, der kan simulere sygdom?
Ja, altså, der er flere forskellige måder. Altså, hos os, der arbejder vi meget med rekombinant DNA-teknologi. Det vil sige, vi går ind og læser DNA-sekvensen fra typisk af de bakterier, vi arbejder med. Og så siger vi, nu ved vi, at det her protein er i tuberkulose, for eksempel, eller i klamydia, som jeg også arbejder med. Og så går vi ind og fremstiller det kunstigt i en anden bakterie. Det vil sige, så kan man producerer den i coli for eksempel, og der kan man producere den i store, store mængder. Så oprenser man så efterfølgende det her specifikke protein til høj renhed. Og når man så har det, så som jeg omtalte før, så er det faktisk ikke nogen særlig god vaccine i sig selv. For når du sprøjter det ind i musklen, så vil kroppen ikke reagere. Der kræver det så, at man lægger den her vaccine hjælper adjuvans oveni.
Den svækkede sygdomsbakterie, den får ligesom immunforsvaret til at opruste mod netop den sygdom. Hvad er det hjælpestofferne gør tilsvarende?
Ja, men som med så meget vaccinologi, så er der meget også en form for det at afprøve og se, om det virker. Som alle mekanismerne omkring, hvordan alle de her hjælpestoffer virker, kender man ikke fuldstændig i dag. Det man ved, det er, at man skaber et depot, der hvor man sprøjter den ind. Det vil sige, at så får man lagt den her vaccinekomponent ind, så immunsystemet har noget tid til at tage den ind og lære den at kende og lave svaret. Og man genererer et faresignal. Altså man siger til immunsystemet, hey, her sker der noget, jeg er nødt til at reagere på. Det her, det er vigtigt for mig, for at kunne beskytte mig fremadrettet. Og det er det, den skal gøre. Og det kan være alt fra det, der hedder aluminiumhydroxid til vores egen advand, som hedder kafnolit, som er et liposombaseret advandsystem, som trykker på immunsystemet en lille smule anderledes, end aluminiumhydroxid gør. Og når man har den kombination, så har man en vaccine.
Men de her, du kalder adjuvanser eller hjælpestoffer, er der også en del vaccineskeptikere, som netop mener er særlig skadelige. For eksempel er aluminium meget udskilt.
Ja, det er rigtigt, at hjælpestofferne her bliver beskyldt for måske at være med til at give forskellige ting og sager, og har været undersøgt i adskillige studier. Og mig bekendt, uden at være ekspert inden for det område, så er der ikke vist nogen som helst sammenhæng mellem aminohydroxid eller andre advanser og skadelige effekter. Men for at sige det, som det er, hvis vi ikke har de her hjælpestoffer, så virker vaccinen ikke.
Lars, det vi hører Frank Folmand fra Statens Serum Institut fortælle, det er, at når man laver en vaccine i dag, så indeholder den noget, der ligesom er specifikt for vaccinen, som du også sagde, og så nogle stoffer, der skubber til immunforsvaret. Mm. Det kan være, at vi lige skal gå tilbage igen og sige, de her to ting, der kommer ind i kroppen, hvordan er det, de hjælper immunforsvaret? Hvad var det, de konkret går ind og gør?
Jamen, det, der har med selve mikroorganismen at gøre, altså bakterien eller virusen, det er sådan, det den skal genkende og skal huske. Og så er der de her hjælpestoffer, eller adjuvanser, som man kalder dem, de skal simpelthen sørge for, at immunsystemet det er oppe i gear og reagerer endnu bedre på de her molekyler, der har med bakterierne og virusen at gøre, sådan at immunresponset bliver rigtig, rigtig godt, og hukommelsen bliver endnu bedre.
Yes, så det er altså den her med at få oplært stofferne, sådan så de rent faktisk eller får oplært vores immunforsvar, yeah, så de er klar den dag, den rigtige mikroorganisme kommer og, og vil angribe os.
Ja, og man kan sige, sådan meget populært kunne man sige, at adjuvansen den øger indlæringsevnen.
Ja, det var en god analogi. Og det er altså ikke helt let at få skræddersyet den helt rigtige vaccine til at møde truslen fra smitsomme sygdom. Og det kan også let gå hen og blive et kapløb med tiden, hvis en sygdom er meget smitsom eller muterer, så den bliver meget smitsom. Mikkel Krause spurgte Frank Folmand fra Statens Serum Institut, hvor lang tid det tager at udvikle en helt ny vaccine.
Vaccine vil tage i årevis at udvikle. Og det er jo noget af det, man er udfordret med, når man arbejder med vacciner, at det kan tage forskelligt afhængigt af, hvad det er for et patogen, man arbejder med, og hvor svært det er at finde ud af, hvad er den beskyttende mekanisme mod det her. Så det kan være alt fra 5 år til 20 år til 30 år, altså afhængigt af, hvor svært et patogen vi har med at gøre. Vi har arbejdet med tuberkulose i 30 år, og vi er der ikke endnu, vil jeg sige, så der er nogle patogener, der er meget, meget svære at have med at gøre. Omvendt arbejder man så også nu, som jeg omtalte før, globalt med at lave et initiativ, hvor man kan i hvert fald hurtigt gå ind og angribe nye patogener. Man prøver at arbejde med nogle platforme, som kan gøre, at man kan gå ind, blandt andet via de her adjuvanser, og hjælpe med at få lavet et immunsvar hurtigt, hvis man er ude i en pandemisituation.
Og når vi for eksempel ser på den her coronavirus, som nu har meldt sig fra Kina og allerede er landet i Europa også. Hvordan er perspektiverne for at nå at udvikle en vaccine, inden den når at brede sig eller mutere, så den bliver en endnu større trussel?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg er ikke bekendt med coronavirus-litteraturen, vil jeg sige. Men som udgangspunkt, hvis man ikke har en vaccine klar, så tager det altså lang tid at lave en vaccine. Og som jeg sagde før, hvis man kender noget historisk, så ville man kunne have noget, man ville kunne aktivere ret hurtigt. Det så man under Ebola-krisen for eksempel. Der var nogle forskningsgrupper, som fik ret meget støtte til at føre tingene hurtigt ud, og nu har man jo nogle effektive vacciner mod det. Så det er noget, man i vaccineforskning og udvikling i samfundet er helt klar over, at det her det er en infrastruktur, vi skal have bygget op, og vi skal være klar til at imødegå nogle af de her patogener og vira, som er potentielle pandemitrusler. Det er det, man arbejder på at være klar på, så man kan inden for måneder i hvert fald kunne reagere.
Nu hører vi for eksempel om den her nye coronavirus, og der går et kæmpe arbejde i gang for at imødegå den med en vaccine, der rent faktisk
virker. Ja, altså med coronavirusen og med de her patogener, der pludselig kommer, der har man jo, der er to ting. Man har ikke tid til at lave et langt udviklingsprogram, som normalt er det, man gør på vacciner. Så derfor så arbejder man faktisk nu med globalt at være klar til nogle af de her potentielle epidemier, der kommer, eller pandemier. Og der arbejder man med moderne teknikker, hvor man kan producere rekombinante former af de her patogener. Det vil sige, i det øjeblik, man isolerer den her virus, coronavirus, så har man også hørt i radioen, hvordan nogle af eksperterne har udtalt, nu har vi fået sekvensen på den. Det vil sige, at man har fået DNA-sekvensen på den og kunne se, hvor stammer den fra, hvilke familier er den i, er der noget, vi kender omkring de her familier, og hvordan vi skal angribe dem. Så kan man gå tilbage i sin historiebøger så at sige, og se, hvordan skal man angribe dem her? Ved vi noget fra tidligere? Og hvordan vil vi så lave en vaccine mod dem?
Det fortalte Frank Folmand, afdelingschef på Afdeling for Infektionsimmunologi på Statens Serum Institut, til min kollega Mikkel Krause. Lars, hvad er det, der gør, det er så svært at lave vacciner mod nogle af de her viruser?
Virus, de har jo sådan med at ændre sig hele tiden. Altså, de kan jo mutere, som vi kalder det. Det vil sige, at deres arvemasse kan ændre sig. De har ikke rigtig det her. Jeg vil lige sige, at når menneskeceller deler sig, så sker der jo også fejl. Og det er egentlig de der fejl, man kalder mutationer. Men i menneskeceller, der har vi sådan et korrekturlæserenzym, som så ligesom lige spoler tilbage og siger, var det nu rigtigt, det der blev lavet? Og når vi har det, så er der meget, meget større sikkerhed for, at det er de samme kopier, at de ser ens ud, de her celler, der bliver lavet. Virus, de har ikke rigtigt det her korrekturlæserenzym. Det vil sige, der bliver lavet en hel masse forskellige artede virus. Og nogle af dem er alligevel i stand til at kunne måske inficere nogle andre. Måske opføre sig lidt anderledes. De bliver i hvert fald afarter af det oprindelige. Og det vil sige, hvis man går efter at lave en vaccine mod den oprindelige, og så har man egentlig nogle afarter, som også spiller en rolle, så er det lidt træls. Fordi så skal man jo til at jagte afarterne. Og hvis der nu ikke bare er én afart, men faktisk en million eller en milliard afarter, og det er der faktisk inden for HIV, så bliver det noget af et arbejde, og i hvert fald en udfordring. Så man skal knække koden på en anden måde, end man har gjort hidtil i hvert fald, hvis man skal have dækket alle afarterne.
Ja, det er simpelthen fordi, at de her, altså inden for virus, der er evolutionen, den er en lille smule på speed, fordi mutationerne, de her nye ting, de sker så ekstremt hurtigt, og enkelte af dem kan være gavnlige set fra virusets synspunkt, og derfor være problematiske for os.
Ja, fordi udover det her manglende korrekturlæsersystem, jamen så bliver der også formeret sig, altså virus formerer sig jo, eller det gør de ikke, men de, altså, man kan sige, der bliver flere og flere af dem, ikke? Helt vildt. Altså det er 10 milliarder nye viruskopier, der dannes om dagen hos HIV-smittede, der ikke er i behandling. Så det er monstrøse tal. Og når det så er ingen af dem, der har korrekturlæsersystem, så kan du godt se, så kommer der hurtigt en masse forskellige afarter.
Ja, så bliver det rimelig hårdt for de her stakkelse T- og B-celler i immunsystemet at prøve at holde styr på alle afarterne.
Ja, det er det.
Du lytter til Kraniebrud. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen, og med mig her i studiet har jeg Lars Østergaard, professor i infektionsmedicin fra Aarhus Universitet. Dagens program handler om vacciner, og vacciner er som det meste andet her i livet ikke gratis. Og selvom vi som borgere i dette dejlige land ikke betaler for vores møde med det offentlige sundhedsvæsen, så er det altså heller ikke gratis. Det er blot den store fælles kasse, der betaler. Derfor så er det også relevant at regne på, hvad en given sundhedsydelse, som for eksempel vaccinationer, koster, og hvor meget den her ydelse, vaccinationen, hjælper. Den videnskab hedder sundhedsøkonomi, og sådan en sundhedsøkonom har min kollega Kasper Friis talt med. Han er director i konsulenthuset Interactive, hedder Jens Olsen, og han forklarer, hvordan man regner ud, om en vaccine kan svare sig.
Når man kigger på det sundhedsøkonomisk, så kan man sige, at vaccination er forbundet med ekstra omkostninger til vaccinen og honorarer til den praktiserende læge, som skal foretage vaccinen. Og så sparer man nogle omkostninger som følge af færre sygdomstilfælde, f.eks. færre influenzatilfælde. Man har også en gevinst. Man kan sige, at man har en livskvalitetsgevinst for de mennesker, som bliver vaccineret og dermed undgår influenza. Faktisk er det sådan med influenza, at der er hvert år mere end 1000 ældre mennesker, der dør af influenza, og man kan undgå nogle af de dødsfald ved at gennemføre influenzavaccine også.
Det, du egentlig siger, det er, at man i sundhedsøkonomi laver en ligning, næsten som vi kender det i skolen, hvor der er en 3, 4, 5, 6 faktorer, som så giver et resultat, og det er sådan, man afgør, om det kan svare sig.
Ja, man kigger på det, der hedder omkostningseffektivitet, det vil sige, ved vaccination er der to modsatrettede omkostninger. Der er nogle vaccinationsomkostninger, som typisk falder her nu, og så er der nogle sparede omkostninger sidenhen, som følge af færre sygdomstilfælde. Det giver en nettoomkostning, som den kan faktisk godt være, det kan godt samlet set være en besparelse, hvis nu det, man sparer i form af færre sygdomstilfælde, omkostninger til behandling af de færre sygdomstilfælde, senere hen, de sparede omkostninger overstiger vaccinationsomkostninger, så kan regnestykket være positivt allerede på omkostningssiden. Men lad os nu sige, at der er nogle ekstra omkostninger forbundet med at vaccinere, sådan er det typisk, men så er der en effekt i form af vundet livskvalitet og vundet liv, hvis man kan undgå fatale tilfælde, også fatale influenza-tilfælde eller fatale livmoderhalskræft-tilfælde. Det er sådan set nævneren i brøken. Så man taler faktisk om omkostninger per vundet leveår og omkostninger per vundet kvalitetsjusteret leveår.
Hvordan kan man sætte tal på øget livskvalitet?
Jamen det har man inden for sundhedsøkonomi nogle instrumenter til, nogle livskvalitetsinstrumenter, hvor man har spurgt typisk den generelle befolkning, hvad er livskvaliteten ved at være sund og rask og ved at have forskellige sygdomme, for eksempel livmoderhalskræft eller influenza. Det der laves både i ikke så meget både i Danmark, men især i andre lande, for eksempel England, der har man spurgt flere hundrede patienter med influenza, hvordan de har det, når de har influenza, og hvordan de har det, når de ikke har influenza. Så kan man bestemme en forskel i livskvalitet. Det er den, man måler på.
Er det ikke nogle gange enormt kompliceret at være sundhedsøkonom, fordi at man skal både regne ud, hvordan samfundet får mest sundhed for pengene, samtidig med, at der er enkeltmenneskers ved og vel på spil?
Jo, det er rigtigt, men det man kan sige, at sundhedsøkonomen skal helst lave beregningen i god tid, så det er en statistisk ukendt person, man regner på, inden der kommer kød og blod i form af en konkret person på banen. Ikke? Der er jo sager, ikke lige i forhold til vaccine, men hvis du følger noget af det, der foregår under Danske Regioner, Medicinråd og sådan noget, der er jo sager, hvor de har sagt, det er sådan set lidt de samme regnestykker med omkostninger og sparede omkostninger holdt op mod gevinst i livskvalitet og eventuelt vundne leveår. Det er sådan set det samme regnestykke, man laver for ny medicin også, for eksempel. Og der er jo eksempler, hvor Danske Regioners Medicinråd har sagt, det her lægemiddel er simpelthen alt for dyrt sammenlignet med, hvad man vinder. Men så kommer der sidenhen nogle konkrete patientcases, hvor de siger, der har sagt nej til en behandling, så den kan ikke blive tilbudt i Danmark. Det betyder, at der er enormt store omkostninger for mig personligt. Og så er det jo, at det bliver vanskeligt, når der kommer sådan personlige beretninger op i æderen, om man så må sige.
Det fortalte sundhedsøkonom og director i konsulenthuset Incentive, Jens Olsen. Og Lars, jeg ved, du faktisk har arbejdet sammen med Jens Olsen tidligere i en helt konkret vurdering af en vaccine. Hvad var det var for en?
Jamen, jeg var engang med til at vurdere rotavirus, som er sådan en diarré-sygdom hos spædbørn. Og det er en rigtig alvorlig sygdom i Afrika, hvor man ikke kan give væskebehandling og sådan noget, hvis man har diarré. Men der findes faktisk nogle vacciner mod rotavirus, og der vurderede man, hvorvidt det var noget, man skulle indføre i Danmark. Og når man vurderer sådan nogle ting, så laver man det, man på engelsk kalder en health technology assessment, eller på dansk en medicinsk teknologivurdering, og nu bliver det sådan lidt fint, men sådan helt ind til benen, så handler det om fire spørgsmål. 1. Virker det, og hvor godt? 2. Kan det lade sig gøre i Danmark? 3. Vil folk være med til det? 4. Kan det betale sig? Og Jens Olsen tog så sig af det, om det kunne betale sig, fordi det er jo det, han er ekspert i, ikke? Og det lavede vi faktisk sådan en rapport på, og den her vaccine virker faktisk rigtig godt. Det kunne faktisk også rigtig godt betale sig, og det kunne også godt lade sig gøre, men folk ville ikke rigtig være med til det. Og så kan man sige, så er den ikke sådan helt fyldt op hele vejen rundt. Og det folk var bekymret for, var, hvis man indførte en vaccine, som man mod en sygdom, som jo i Danmark godt nok er træls, fordi det giver jo et par dage hjemme ved barnet. Og det kan være træls for nogen i hvert fald. Men jo ikke rigtig slår nogen ihjel. Så vil det svække tilliden til de andre vacciner, som man jo giver mod sygdommen, som jo virkelig er alvorlige, altså mæslinger og den slags.
Så det var sådan set en beslutning, som handlede mere om os i befolkningens følelser, end om rå økonomi?
Det kan du sige, ja.
Men altså, tilliden til vaccinationsprogrammet, må man også sige, er en absolut nøglefaktor, som vi ligesom har snakket om igennem programmet her i dag, så er vaccinationer bare sindssygt vigtige.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Kraniebrud, hvor vi i dag bliver klogere på vaccinerne. Med mig i studiet har jeg professor i infektionsmedicin ved Aarhus Universitet, Lars Østergaard. Og nu vil jeg gerne fortælle en historie, så hæng på et øjeblik. Hvis vi nu forestiller os, at vi er en gruppe på 20 mennesker, der er strandet på en lille ø sammen med en bjørn. Og den her bjørn, den er farlig. Og en gang imellem, så er vi uheldige, at den fanger en af os og æder os. Vi ved, at på et eller andet tidspunkt, så kommer der nok et skib og redder os, men vi ved ikke helt, hvornår. Går der en uge, en dag, en måned, et år? Hvor mange af os når lige at blive et af den her bjørn, inden skibet det kommer? Men vi ved også, at den her bjørn, den er farlig, og der er altså risiko for, at en af os dør, hvis vi beslutter os for at angribe og dræbe den her bjørn. Så hvad gør vi? Løber vi risikoen for, at en dør, når vi angriber, eller håber vi, at vi overlever, indtil det her skib kommer og henter os? Eksemplet her, det er jo selvfølgelig fuldstændig tænkt, men det handler om at løbe en risiko nu og her, for at undgå en fare, der måske kommer senere. Og grunden til, at jeg fortæller den her historie, det er, at den svarer lidt til, hvad det er, vi gør, når vi vaccinerer. For vi vaccinerer for at undgå en masse forskellige virkelig trælse og potentielt dødelige sygdomme. Men for at få glæde af de fantastiske muligheder, som vaccination giver os, så skal vi også løbe en lille risiko nu og her. Vi ved dog, at det er altså en god idé at blive vaccineret, fordi fordelene ved at undgå de her sygdomme, det overstiger altså langt ulempen. Og Lars, med det her utrolig lange tilløb, så vil jeg gerne høre dig. Hvad er det for nogle risikoer eller bivirkninger, vi ved, som der er ved vacciner?
Langt de hyppigste bivirkninger, det er, at man kan få lidt hævelse der, hvor man er stukket. Det kan også blive lidt rødt, og det kan blive lidt ømt. Det er der mange, der oplever.
Det er inden for den boldgade, vi tolererer sådan rimelig.
Ja. Så kan man også, lidt afhængig af, hvad for nogle vacciner det er, begynde at føle sådan lidt ubehag i kroppen. Det kan være sådan lidt influenza-agtigt en gang imellem. Kan det give måske lidt feber? Sjældent, altså virkelig sjældent, så kan der også komme nogle rigtig alvorlige bivirkninger. Og det er den alvorligste, som vi frygter, det er en, hvor man faktisk går i chok. Og altså besvimer, og hvis ikke der sker noget, så kan man risikere at dø af det. Men det er sådan, at hvis det sker, så kan man give noget, der hedder adrenalin, altså et stof, som får karrene til at trække sig sammen igen, og får blodet til at løbe rundt i kroppen igen, så man ikke længere er i chok. Og det har man liggende de steder, hvor man foretager de her vaccinationer, fordi det er en bivirkning, der optræder inden for de første 20-30 minutter. Så derfor er det også vigtigt, at man ikke bare giver vaccinen hjemme på køkkenbordet uden sådan ekstra adrenalin liggende, eller som de gjorde i den gamle koppetid i England, simpelthen bare gjorde det ud på bondegårdene, vel? Så der er bivirkninger ved vacciner, selvfølgelig er der det. De fleste er simple og lette, og men en gang imellem kan de så også være alvorlige.
Ja, det er måske også, det forklarer, hvorfor det var, jeg sidste gang, der skulle vaccineres et af børnene, faktisk blev bedt om lige sådan at vente lidt med at gå, fordi man skulle lige være sikker på, at det her chok ikke indtræder. Er det?
Ja, det er lige præcis derfor, man lige skal vente lidt, før man går ud af lægekonsultationen.
Måske kan vacciner beskytte mod mere end den konkrete sygdom, som de er udset til at bekæmpe. Det mener den danske antropolog Peter Aaby, der har studeret vacciners effekt med udgangspunkt i det vestafrikanske land Guinea-Bissau. Peter Aaby har påvist, at vacciner kan have det, som han kalder uspecifikke effekter.
De uspecifikke effekter kan være både positive, men de kan faktisk også være negative. Og det er her, vi sådan strider mod den almindelige vaccineforskning. De har kun kigget på den specifikke effekt, det beskytter mod en bestemt sygdom. Men hvis du kigger på de samlede effekter, så kan det faktisk have en negativ effekt. Og de positive effekter på den anden side kan blive meget bedre, end det man egentlig skulle forvente. Så vaccinerne påvirker immunsystemet på en helt anden måde, end vi normalt forestiller os. Og det betyder, at du kan måske bruge det mest studerede fra tuberkulosevaccinen, den der på dansk hedder Calmette-vaccinen, at vi kan Calmette-vaccinen er i princippet, man forestiller sig, at det er kun mod tuberkulose, men altså, vi har vist, at den har en enorm effekt på dødeligheden. Den reducerer risikoen for neonatal sepsis, som er ligesom den største årsag til børnedødelighed og i de første levemåneder. Og det har vi også gjort i randomiserede studier, hvor man ligesom har vist, at det har en meget kraftig effekt. Og det her har vi sådan set påvist for i hvert fald 4 levende vacciner.
Hvordan kan I påvise de her uspecifikke effekter?
Det kan vi, fordi vi har arbejdet nu i Vestafrika i 42 år. Og det vil sige, hvor vi har følger en hel befolkning, og vi dokumenterer, hvilke ting bliver børnene udsat for, hvilke infektioner har de fået, hvilke vacciner har de fået, hvor længe har de armet, hvordan, hvilken armekost har de fået, den type information, og hvad er deres ernæringsstatus. Så vi har fulgt børnedødeligheden i nu for mere end 40 år, og det vil sige, at vi har set alle vaccinerne blive introduceret. Og problematikken er selvfølgelig, hvem sammenligner man med? Men vi har kunnet sådan ligesom se, når mæslingvaccinen blev introduceret, så faldt dødeligheden fra det ene år til det næste med mere end 50%. Og det samme har vi så efterfølgende kunne vise i fire andre lande i udviklingslandet. Men det er alt den information, der findes i verden. Og vi har efterfølgende vist i virkeligheden det samme i lodtrækningsstudier, hvor nogen har fået vaccinen tidligt, og andre har fået den senere. Og der har vi kunne vise en reduktion i dødeligheden på 30%. Altså nogle meget bastante effekter, som ikke kan forklares med beskyttelsen mod mæslinger. I de pågældende studier var det kun 3-4% af dødeligheden, der var på grund af mæslinger. Så der er altså meget bastant effekt på, hvad vi er beskyttet med, når du har reprogrammeret dit immunsystem. Jeg giver dig et eksempel for 30 år siden, der introducerede WHO en ny mæslingvaccine, som grunden til, at man ville introducere den, var, at den kunne gives endnu tidligere. Den kunne gives ved 4 måneders alderen. Mæslingevaccinen i udviklingslandet gives ved 9 måneder. Men den her kunne gives ved 4 måneder, og det vil sige, at man kunne dække en langt større del af aldersspektret, og man troede sådan set på, at nu kunne man udrydde mæslinger, fordi man kunne give den så tidligt. Da vi så testede det i praksis i Guinea-Bissau og senere i Senegal, så viste sig, at den vaccine var forbundet, og det her var faktisk lodtrækningsstudier, fordi det var en ny vaccine, så den kunne man godt teste. Den var forbundet med 2 gange højere dødelighed for piger, men ikke for drenge. For drenge gjorde det sådan set ikke nogen forskel. Der var det ligegyldigt, om man fik den der mæslingvaccine lidt tidligere. Så, og det her blev repeteret i 4 eller 5 forskellige studier i Afrika. Så til sidst blev WHO altså nødt til at trække det tilbage. Men det er jo klart, det her er et uspecifikt effekt. Vi havde en vaccine, der var beskyttende mod mæslinger, men den gjorde altså noget helt andet ved immunsystemet. Og det er det, vi har kaldt en uspecifik effekt. Det er derfra begrebet kommer, da vi første gang udviklede begrebet. Det var, at hvad er det så? Hvad er det, der foregår? Hvordan kan vi forklare det her? Og det tog så lang tid at finde forklaringen på det. Men det er, at man havde ændret på sekvensen af vaccinerne, sådan, fordi man gav mæslinger meget tidligt, så fik de så en ikke levende vaccine bagefter. Og hvis de levende vacciner har en gavnlig effekt, men de ikke levende vacciner har en negativ effekt, så får du den der højere dødelighed bagefter. Og det var det, der skete, og blev årsagen til, at WHO blev nødt til at trække den vaccine tilbage.
Og det fortalte professor Peter Aaby fra Syddansk Universitet til min kollega Kasper Friis. Lars, altså, der er 2 pointer i det, vi hører Peter Aaby fortælle her. Dels, at der måske er nogle fordele ved enten den ene eller den anden rækkefølge af vacciner, og så der måske er en positiv bivirkning ved vaccinerne. Hvad tænker du, er der noget i, at vi skal, eller at man har skulle revurdere de her rækkefølger?
Ja, jeg synes jo, altså Peter Aabys arbejde her er jo epokegørende og pioneragtigt i sin tilgang. Altså det her med at tro, at one size fits all, altså at den samme dosis på samme måde skal gives til alle, det er nok ikke det, der er den rigtige. Altså vi ved, at immunsystemet er forskelligt. Det er også forskelligt hos drenge og piger, mænd og kvinder, og derfor skal det formentlig også behandles forskelligt. Men vi er ikke der endnu, hvor vi kan sige, at vi har den viden, der skal til for at individualisere eller personalisere vaccinationer og forskellige vacciner. Jeg synes, Peters arbejde, det er simpelthen genialt, og der bør være langt mere fokus på det her med rækkefølger og individualiserbarhed i vaccinerne, og der er ikke nogen, der rigtig har tænkt over det. Jeg tror, at de der med rækkefølger, de i sin tid ikke blev lavet uden, altså de blev lavet uden en stor overvejelse, om der kunne gøre en forskel. Det tror jeg.
Så der er altså et potentiale her for at få endnu mere positivt ud af vaccinerne. Du siger også, at vi begynder at komme ind i det her med, at one size ikke fits all, ja. Altså at der kan være brug for, at vi personaliserer vaccinerne mere. Hvad kan det give os i fremtiden?
Jeg tror, det kan give, altså hvis vi personificerer eller personaliserer vaccinerne, ligesom vi begynder at gøre mere og mere med forskellig medicin, så vil vi få nogle vacciner, der virker bedre hos nogen end hos nogen. Altså vi vil opnå en større effekt for den enkelte, og vi vil måske også undgå så mange bivirkninger for den enkelte, vil jeg tro.
Ja. Så kunne jeg godt tænke mig lige her til sidst at runde, hvad der ligesom er og ligger derude i fremtiden inden for vaccinerne. Hvad er sådan de store drømme på sådan den helt store klinge inden for vaccineforskning?
Altså, når man gerne vil lave en vaccine, vil man jo gerne ændre sundhedstilstanden til det bedre. Det er jo ligesom formålet, ikke? Så hvis man ser på, hvor har vi de største udfordringer på globalt set, så er det jo inden for sådan noget som malaria, det er inden for sådan noget som tuberkulose, og det er inden for sådan noget som HIV. Og de står altså meget højt på ønskelisten for at få nye vacciner inden for det. I Danmark, der har vi jo ikke sådan så store udfordringer, som man har ude i verden, men vi har dog også udfordringer, og der kommer nye vacciner, som man sagtens, synes jeg, kan vurdere om i hvilken grad og hvilken plads de skal have i det danske sundhedssystem. Og jeg kan da nævne sådan nogen som meningokok-vaccinen, som har vist sig effektiv og også har den her flokimmunitet. Det har både studier fra England og fra Holland og nu også fra Australien vist, at der formentlig er noget, der tyder på. Altså, det vil sige, vi behøver ikke alle sammen at blive vaccineret for, at det har gavn for os alle sammen som samfund. Så der er nogle vacciner i pipelinen, som jeg mener, man godt kan prøve at forholde sig til.
Ja, og hvis vi lige sådan hurtigt skal tage de der sådan tre store tuberkulose og HIV og malaria, hvor langt er vi så fra? Kommer de sådan i overskuelig fremtid?
Jeg tror, de kommer. HIV-vaccinen er nok den, der er længst væk. Og så vil jeg sige, at malaria- og tuberkulosevaccinen, der har Danmark jo udmærket sig helt fantastisk. Altså det arbejde, der har været lavet på Statens Serum Institut, er lige så brugørende som Peter Aaby, som jo også kommer fra Statens Serum Institut. Det er jo en fantastisk organisation og institut. De står i front, når det gælder om at være med i den her kamp om at få udviklet en vaccine.
Vi klapper os selv lidt på skuldrene.
Ja, det er nu de andre.
I dag her i studiet i Kraniebrud har jeg haft fornøjelsen af at have besøg af professor Lars Østergaard fra Aarhus Universitet. Mange tak, fordi du var med, Lars.
Selv tak, det var en fornøjelse.
Og for en uge siden, der havde jeg Silas Marker her i præcis det samme studie, og der kiggede vi på begrebet anti-vaxxer. Det er tilhænger af sådan en mere eller mindre hardcore konspirationsteori imod vacciner og meget af den etablerede lægeverden. Hvis du gerne vil blive klogere på de psykologiske mekanismer, der ligger bag udbredelsen af den slags, og forstå, hvilken rolle de sociale medier spiller, så kan du finde den og alle vores andre udsendelser inde på radio4.dk, i Radio 4's app eller i din egen yndlingspodcast-app. I morgen der behandler Ditte parforholdet. Hun undersøger sammen med Asger Neumann forskellen på forelskelse og kærlighed, samt hvad det er, der får mange forhold til at gå i stykker. På fredag der prøver vi noget nyt her i Kraniebrud. Vi laver nemlig et program, hvor du som lytter kan stille spørgsmål til vores ekspert. Jeg går i studiet sammen med astrofysiker Ole Eggers Bjelle. Og Ole vil tage os igennem tre vilde fysiske teorier og de forklaringer, de giver os på verden. Vi starter ved Big Bang og får en forklaring på, hvorfor det er den bedste forklaring, vi har på universets skabelse. Og så kommer vi ind på, om der også i virkeligheden kan være mange flere dimensioner end de tre, vi kan se sammen med tiden. Du kan skrive til os på kraniebrud@radio4.dk, hvis du har et spørgsmål, som du gerne vil have, jeg stiller til Ole Eggers Bjelle. Og tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med, og så håber jeg, at vi høres ved igen en anden dag.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.